baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vandag met Dr. Piet Strijger. Hy is 'n ingenieur en data-analis by Panda en ook by die Universiteit van Johannesburg se Institute for the Future of Knowledge, wat baie indrukwekkend klink. Nou, ons gaan gesels oor wat die data en die grafieke op die oomblik wys oor waarheen is ons op pad met hierdie golf van COVID en of dit inderdaad al 'n golf genoem kan word. Baie welkom, Dr. Strijger.
Baie dankie, Marie.
Goed, kom ons trek weg en sê, wat sê die jongste data, wat gaan aan in Suid-Afrika? Kan jy ons dalk oorhoof en ook streek vir streek vertel wat die data op die oomblik wys?
Goed, ons het in die Noord-Kaap, Noordwes en in die Vrystaat reeds 'n derde golf. Eindelijk het die Noord-Kaap nooit uit hulle tweede golf uitgegaan nie, maar gevalle het weer opgegaan. So as jy kyk na die graf, lyk het wel na 'n derde golf. Die Noord-Kaap is basies net oor die piek. Vrystaat is net voor die piek. En hoe ons derde klassifiseer volgens die Suid-Afrikaanse COVID-19 modelleringskonsortium is hulle definisie is sodra 'n golf bo 30% is vergelyking met die vorige golf, dan klassifiseer hulle dit as 'n nuwe golf. Nou in Gauteng gaan geval op, maar ons is nog nie daar nie. Dit moet by die vlak van so 2000 nuwe gevalle 'n dag kom en is tans by so 1500 nuwe gevalle 'n dag. So gaan moontlik daar uitkom hier in die eerste week van Junie. En dan die volgende provinsies wat gaan volg is Teen-Teen, dan die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal. Maar dan moet ek net byvoeg dat die offisiële voorspellings vir KwaZulu-Natal en vir die Oos-Kaap wys dat hulle nie gaan uitkom by daai 30% vlak nie. So hulle gaan nie 'n opvlamming hê wat kwalifiseer as 'n epidemiese golf nie.
Hoekom sou mens so iets voorstel? Wat in die vorige data sê dit vir 'n mens?
Ek is nie seker ek verstaan reg.
Ek sê, hoekom jy by so 'n voorspelling uit?
Okay. Goed, so die Suid-Afrikaanse COVID-19 modelleringskonsortium, en ek kan nou maar hulle noem SACMC, hulle baseer hulle voorspellings op die aantal mense wat reeds die virus opgedoen het. Toe provinsies waar baie mense infeksie al opgedoen het, soos die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal, hulle gaan dan 'n baie kleiner opvlamming hê. So dit is die van die berekening. Hulle noem dit zero prevalence levels. Hulle toets mense se bloed om te kyk het hulle antiliggame teen die siekte, en hoe hoër daai vlakke is, hoe die persentasie is van mense wat reeds die infeksie opgedoen het en beter gekyk het, hoe meer is die res van die bevolking beskerm. En dis maar dieselfde basis waarop die enstof ook gaan werk. Die enstof op sigself kry jou liggaam om antiliggame te skep. En hoe meer mense dan immuun is, of hulle nou opgekry het en of hulle nou reeds deur die siekte gegaan het, hoe meer is die res van die bevolking beskerm.
En hoe vinnig neem dit toe in die provinsies waar dit wel toeneem in vergelyking met die vorige, met die eerste en die tweede golf? Neem dit vinniger toe of stadiger toe?
So in die Vrystaat en die Noord-Kaap en die Noordwes lyk hierdie golf baie soortgelyk aan vorige golwe, miskien 'n bietjie kleiner. Maar in Gauteng sien ons die aanvanklike groei is wel heelwat stadiger as vorige golwe. So die eerste en tweede golf van Gauteng het gegroei aan die begin in die eksponensiële fase teen so 9% per dag. En ons sien Gauteng groei tans teen 6% per dag. So die aanvanklike eksponensieel, en dan begin daai groeikoers stelselmatig afneem totdat jy by 'n piek kom, en dan neem gevalle ook elke dag af daarna.
En as mens, wat kan mens aflei uit die feit dat dit stadiger toeneem as die vorige golwe? Beteken dit dat daar minder mense is wat vatbaar is, of dat die dat die variant nie meer aansteeklik is as die vorige variante nie, dat ons nie aan 'n nog meer aansteeklike variant blootgestel is.
Nee, ek dink dit is die eerste rede. Daar is nou minder mense oor wat vatbaar is vir die siekte. So selfs op begin hierdie nuwe golf weer sukkel die virus om hy kan nie so maklik by nuwe mense uitkom soos in die eerste en die tweede golf nie. Op die oomblik lyk die data vir ons asof die virus nie veel verander het tussen die tweede en derde golf nie. Terwyl die virus lyk het wel gelyk of hy wesentlik verander het van die eerste na die tweede golf. So ek glo ook nie ons moet bang wees vir enige variante wat kan inkom van India of van ander lande nie. Ek dink die variant wat ons gehad het in die tweede golf was reeds heel wat meer aansteeklik as die eerste variant en hy sal min of meer op dieselfde vlak wees as die meer aansteeklike variante wat in Brazil voorkom en in India voorkom. So ek dink immuniteit teen die virus wat ons nou hier het, of jy dit nou kry, natuurlik, en of jy nou die enstof gaan kry, gaan voldoende beskerming gee as gevolg van die tyd wat mense opbou.
En jy het in die vorige gesprek gesê, eintlik was ons tweede golf, wat redelik, wat ernstiger was as ons eerste golf, was eintlik ons tweede en ons derde golf te same. Stem jy nog same daai waarneming en hoekom reken julle dit was so?
Ja, ons kan nou sien in Engeland met hulle tweede golf, daar was amper twee pieke in hulle tweede golf en dis omdat hulle variant so klein later gekom het en in baie lande is daai pieke nog verder uit mekaar uit. So jy het in Europa lande wat 'n duidelike tweede en 'n derde golf het, maar die derde golf sluit in gevalle 'n nuwe variant in. So ons het reeds met ons tweede golf die nuwe variant gehad. So dis nie asof ons nou in 'n derde golf ingaan met 'n virus baie anders is nie. Die virus is dieselfde as in die tweede golf en omdat immuniteitsvlakke nou heel wat hoër is in die gemeenskap, ons nou in meeste provinsies baie kleiner golf verwag. Die enigste is waar dit groter gaan wees of moontlik groter kan wees is die Noord-Kaap en Gauteng is daar een of twee van die voorspelle wat 'n erger derde golf voorspel vir Gauteng, maar op die oomblik lyk dit of die syfers of die gevalle volg die middel uitkoms, die middel scenario van die SAC en dit is wesentlik kleiner as die tweede golf.
Dr. Stryver, aan die begin het julle voorspellings en wat mens kon verwag, redelik verskil van wat die amptelike Suid-Afrikaanse voorstellings was van regeringskant af. Nou is dit baie nader aan mekaar. Het julle intussen mekaar gevind dat julle nou julle voorstellings op dieselfde tipe data baseer?
Ek dink, kyk, daar was ook misverstande. So, ons het altyd die bevestigde COVID-19 gevalle voorspel. En daar is natuurlik ook die ekstra sterftes verslae wat jy nou kry van die mediese navorsingsraad wat meer as 2 keer hoër is as die bevestigde COVID-19 gevalle. So wat die SACMC nou begin doen het van September laas jaar, is hulle het begin 2 voorspellings maak. Eene gebaseer op die hospitaal COVID-19 sterftes wat uit die aard van die saak heel wat laer gaan wees en dan eene waar hulle al COVID-19 sterftes voorspel en dit bevestig hulle met die ekstra sterftes verslag van die mediese navorsingsraad. Maar kyk, as ons kyk na die oorspronklike voorspellings, wêreldwyd is die aantal sterftes oorskat. En daarso was die aanname gemaak dat basies 70% van die mense in die land gaan die infeksie opdoen in die heel eerste golf en dan gaan jy in Suid-Afrika was dit die geval van 350.000 sterftes in die heel eerste golf. In Engeland was dit 500.000 in die eerste golf en Amerika 2.6 miljoen. Nou daai heel of voorspellings heel aan die begin was uit die aard van die saak heeltemal verkeerd. Kyk, het Suid-Afrika die voordeel gehad om te sien wat is die slegste uitkom wat ons sien ontvou daar in Europa. En alhoewel die voorspelling was 350.000 sterftes hierso in maart teen Mei, was die officiële voorspelling al afgebring na 40.000 sterftes, gebaseer op wat begin gebeur het in Europa. En daai 1000 was 'n redelike goeie voorspelling. Die fout wat aanvanklik gemaak is het meer te doen ook met die hospitaalbeddens en die ICU beddens. Vir daai syfers oorskat is met 'n faktor van 10 en soms selfs 15 keer. En dit was ongelukkig die geval en dit het tot gevolg gehad dat ons hierdie veldhospitale gebou het teen miljoene rande wat aan die einde van die dag onnodig was.
Ja, byvoorbeeld in Kaapstad was nooit heeltemal vol gewees nie en net vir 'n kort tydjie wat baie interessant was. Maar dit bring ons by Indiese hospitale wat nou so oorweldig is en die so baie sterftes wat daar is. Is lyk die prentjie in Indië so verskriklik erg omdat daar 'n groter persentasie mense siek is of omdat die bevolking net so groot is en daarom is daar so baie siekes en omdat die gesondheidstelsel nie voorsiening maak vir die massa mense wat eintlik in Indië woon?
Ja, kyk, Indië is 'n baie groot land. Dit het 1.36 biljoen of in Afrikaans miljard mense. So as ons kyk na die aantal sterftes per miljoen, dan is dit eintlik heel wat laer as meeste ander lande. Dit is so sit hier tussen Denemarke en Frankrijk se getalle. Maar daar is 'n groot moontlikheid dat in Indië hulle ook 'n groot aantal COVID-sterftes mis, veral in die plattelandse dele. So net soos Suid-Afrika kan die eindelike syfer 2 keer hoër wees of selfs meer as 2 keer hoër. Nou India het 'n lae kapasiteit in terme van hulle hospitale, so uit die aard van die saak gaan hulle dale swaar kry. Maar ja, as jy hulle rangskik op 'n ranglys volgens aantal sterftes per miljoen, dan is hulle baie ver af op die lys in vergelyking met al die ander lande in die wêreld.
So, hulle is nie so sleg af. Al is hulle het miljarde mense, maar persentasie gewys en per miljoen mense is hulle nie slegter af as ander lande nie, behalwe dat hulle gesondheidstelsel nou nie so goed is nie.
Dis reg. Ja, so Suid-Afrika se aantal sterftes is byvoorbeeld heel wat hoor as in.
Sjoe, mens wil nie eintlik dit hoor nie. Maar die oormatige, ek wil nou terugkom na die Mediese Navorsingsraad se sterftes, per, hulle het elke week of maand het hulle 'n grafiek wat wys, wat is die aantal sterftes per maand of per week. En die afgelope tyd of sedert COVID kan hulle sien dat dit meer as die gewone is. Is al daai oormatige sterftes, kan mense dit werklik toeskryf net aan COVID of is dit kan dit dalk ook deels wees omdat mense wat behandeling sou kry sê maar vir hipertensie of diabetes wat dalk nou nie na hulle klinieke toe gaan nie dalk ook nou benadeel word?
Ja, so 'n groot persentasie sal wel dit wees, want ons kan sien beide die ekstra sterftes en die offisiële COVID sterftes gaan saam op en saam af. So die oorgrootste meerderheid gaan COVID wees, maar ons kan definitief nie ander sterftes uitskakel. Sal verseker ander sterftes wees en ons het nou nie inligting wat daai sterftes is of die oorsake is in Suid-Afrika nie. Maar as ons kyk na ander lande, dan is daar duidelik additionele sterftes wat nie deur COVID veroorsaak word nie. So dit sluit dan in mense wat hartaanvalle het, mense met Alzheimer's, dementia, daar's 'n hele paar van siektes wat ook op en af gaan saam met COVID. En dan in Engeland sien ons die aantal mense wat nou in hulle huise doodgaan van ander oorsake is heel wat hoër as vorige jare. En jy weet, is 'n rede daarvoor is nie, aan die een kant is mense dalk bang om na die hospitaal toe te gaan en dan verhoog hulle risiko. Maar ja, daar is verseker ander redes ook. Maar ons bekommernis by Panda is meer oor die langtermyn effekte. So as jy nou streng inperkings het, en sy kry nie hulle HIV-medikasie nie of hulle TB-medikasie nie, dan gaan jy probleme hê op 'n langtermyn. En dit gaan nie onmiddellik nou wees nie. Dit mag dalk 'n paar jaar neem. Of as armoede toeneem, dan het jy groter risiko vir wanvoeding onder kinders. En daai probleme is probleme wat oor die langtermyn gaan uitspeel. En daarom moet ons altyd hierdie goed opweeg en seker maak dat die beleidsveranderings wat ons maak meer skade veroorsaak as die siekte self of die mitigasie van die siekte nie.
Stel julle met ander woorde voor dat daar nie weer 'n vreeslike streng inperkings moet wees nie. En wat dink julle van skole wat sluit die oomblik as daar 'n paar gevalle is?
Ja, nee, ons glo nie daar hoef enige inperkings te wees nie. Wat ons wel glo is dat as gevalle opgaan, moet mense bewus daarvan. En mense wat 'n hoër risiko het, moet meer versigtig wees. En die enigste manier om meer versigtig te wees as jy nou baie vatbaar is, is om nie in kontak te kom met ander mense nie. Nou, aan die ander kant, die samelewing moet voortgaan. Mense moet aanhou werk, mense moet gaan. So vir kinders waar die risiko verskriklik laag is, dink ek ons doen kinders groot guns aan as ons skole toemaak. So ek beveel glad nie aan dat skole toegemaak word nie, en ek dink 'n week gelede het die regering sommer op 'n persverklaring dat kontaksporte word meer toegelaat nie. En ek dink dit het 'n baie negatiewe effek op kinders. 'n Vriend van my se dogter sou haar heel eerste wedstryd gespeel het die Saterdag. Sy's gebel die donderdag aand, sy's in die span en 2 uur Vrydagmiddag is alle sport gestop. So dit het tog 'n effek op kinders en ja, ek dink skole moet oop bly. Skoolgaan is noodsaaklik. Dit is nie opsioneel nie.
Ja, baie interessant is dat ander studies wat ook onder meer by Tygerberg gedoen is, wys dat die meeste hospitaalwerkers wat COVID opgedoen het, het dit nie binne in die hospitaal opgedoen nie, maar buite die hospitaal in hulle eie omgewing by hulle huise of waar hulle buite die hospitaal beweeg. En blykbaar geld dit ook vir polisiemanne wat dit kry. Hulle kry dit buite die polisiekantoor nie, by die polisiekantoor nie. En ook onderwysers wat dit kry dit meestal by hulle eie huise of in hulle eie gemeenskappe en nie by die skool nie. En
absoluut.
Ek dink dit is iets wat die luisteraars definitief van moet kennis neem.
Ja, kyk, konteks in Suid-Afrika is anders. Ons het in die arm woongebiede is daar baie huisgesinne met enkelouers. 3 kinders met 1 ma. Daai ma kan nie van die huis af werk nie. Sy kan nie op Zoom haar werk doen nie. Sy kan gesondheidswerker wees wat moet ingaan na die hospitaal elke dag. So as skole toe is, dan is die situasie waar klomp kinders sonder enige toesig by huise is en baie van hulle se ouers werk heeldag. En dit is uit die aard van die saak 'n hoë risiko vir die hele gemeenskap. So ek spesifiek vir Suid-Afrika het 'n baie groot fout om skole toe te maak. Dit benadeel ook arme mense baie meer as ryk mense. En die sin dat meeste van die kinders wat na privaat skole toe gaan, die skool gaan aan. As hulle toe is, hulle het klasse op Zoom by die huis. Maar in die arm gemeenskappe, as jy skole toemaak, dan gebeur daar bitter min. En dit gaan 'n lewenslange effek. So ek dink mense moet baie mooi dink voordat hulle aanbeveel dat skole toegemaak moet word, want ek glo dit veroorsaak baie meer skade en ek glo ook nie dat dit enige voordele in Suid-Afrika nie.
Het dit enigszins hierdie inperkings enigszins 'n invloed gehad op die grafieke wat julle kon duidelik kon sien?
Nee, so wat ons wel kan sien is dat ryker woongebiede was mense in staat om die kurwe ter te maak, vooral met die eerste golf. Maar toch, op die lang termijn het die ryker woongebiede in Kaapstad 'n baie groter tweede golf gehad, tot keer groter. En dan wanneer ons kyk na die armer woongebiede, dan sien ons, soos Khayelitsha byvoorbeeld, die eerste golf was twee keer groter as die tweede golf. So hulle was nie in staat om die eerste golf platter te maak nie. Maar hulle het nou die voordeel in die toekoms in die sin dat meer mense is immuun, as meer mense immuun is, beskerm dit die hele gemeenskap. So 80% van mense in Suid-Afrika maak inperkings 'n baie klein verskil. En ons moet dit nou ook in gedagte hou wanneer ons sê tot 50% van mense in die land het die infeksie reeds opgedoen en het 10 mate van immuniteit, sal daar wel gebiede wees waar immuniteitsvlakke nog baie laag. En dit sal meer die ryker woongebiede wees. So wanneer gevalle hoog is in 'n area, dan moet jy dit in gedagte hou. Jy weet, was daar al baie mense in my gemeenskap wat ek was? As dit nie die geval is nie, dan moet jy meer versigtig wees, want die immuniteitsvlakke sal laag wees.
En het jy enige data om te sien of die vaksinering 'n verskil maak? Ek dink byvoorbeeld nou aan Israel wat al tussen 50 en 60% van hulle bevolking ingeënt het.
Ja, as ons kyk na Engeland, hulle het nou minder as 8 sterftes 'n dag die laaste 20 dae. Israel is dit onder 2 sterftes 'n dag die laaste 20 dae. So jy weet, as dit so aanhou, is die pandemie heeltemal oor in daardie lande. Ek moet tog net noem dat hulle eers onlangs beperkings begin verslap het in daardie lande. Engeland het 17 Mei weer mense toegelaat om terug te gaan na restaurante toe. Interessant genoeg, hulle het nog steeds 'n beperking van 30 mense wat by mekaar kan kom in die open lig en 6 mense in 'n huis, maar restaurante is nou oop, teaters is oop. 'N klomp goed wat gesluit was voor 17 Mei is nou oop, so ons sal nou moet kyk hoe dinge loop oor tyd. My verwagting is dat gevalle en sterftes baie laag gaan bly in Israel en in Engeland. Dit is belangrik hier ook dat ons mense die opsie gee om die enkel te kry so vinnig as moontlik. Ons doen omtrent so 50.000 'n dag tans, maar ek voel dit kan baie hoër wees. Mense roep vra nou vir inperkings om ons nou meer tyd te gee om die enstof uit te rol. Ek glo nie dit gaan 'n verskil maak nie. Dit kan jou miskien 'n week of twee koop. Aan die einde van die dag is dit baie beter om die enstof heelwat vinniger uit te rol.
Ja, ons is maar baie, baie stadig hier in Suid-Afrika, selfs stadiger as ander Afrika-lande.
Ja,
en
ja.
Dit is dan nie eintlik iets om vreeslik oor te spog nie. Dan wil ja. Ek net vinnig noem, is dat weens hierdie inperking is al baie groot toename in geestesongesteldheid. Angs, ja. Depressie en alles wat daarmee gepaard gaan, het dramaties toegeneem en psigiaters het al telke kere op my program gewaarsku dat hulle al 6 keer meer mense as gewoonlik sien, hanteer, hospitaliseer, juis as gevolg van dinge wat nou uitkom en hoe mense reageer deur hierdie isolasie. Maar Piet, net om af te sluit, miskien kan jy net vinnig weer deur die provinsies gaan en sê waar elke provinsie staan en wanneer ons die piek by elke provinsie kan verwag en waar dit reeds verby is. Net soos as
ja, so die provinsies waar gevalle baie hoog gestaan, soos Noord-Kaap, die Noordwes en die Vrystaat. So mense wat in daai gebiede bly, moet versigtig wees as hulle vatbaar is. Kom ons sê ouer mense en mense met ander siektes. Dan Gauteng gaan nou op. Hy behoort by 'n golfvlak te so oor 'n week of twee. Vir die Weskaap is daar maar net 'n 10% kans dat die Weskaap oor die 30% vlak gaan wat kwalifiseer as 'n golf. Vir die Ooskaap en vir KwaZulu-Natal is selfs die ergste uitkoms kwalifiseer nie as 'n epidemiegolf nie. Die pieke vir die groter provinsies, ek of dit in Julie gaan gebeur, so dit hou so 3 maande, so einde Augustus is ons daardeur.
En hopelik kan ons dan in die toekoms net 'n aanvullende enstof kry wat die ding darm in 'n mate onder beheer gaan hou, al is hy dalk vir lank nog met ons. Maar dan kan ons lewe weer redelik normaal voortgaan.
Ja, ons hoop dat lande soos Engeland en Israel vinnig teruggaan na normaal om vir die res van die wêreld te wat dit is oor en dan dit mense hoop gee. Ja, so ek glo tog die immuniteit wat jy het gaan 'n lang tyd hou en dit dit sal dan seker maak dat die pandemie oor is.
Baie baie dankie. Ek het gesels vandag met Dr. Piet Straeger. Hy is data-analis van Panda en hy is ook verbonde aan die Universiteit van Johannesburg se Instituut vir toekoms van kundigheid en kennis. So baie baie dankie Dr. Straeger en vir die luisteraars, skakel gerus volgende week weer in, dan gesels ons weer gesondheidsake. Groete van my, Marie Hudson.